Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, για να συζητήσουμε για τα ενδιαφέροντα ευρήματα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Στην άλλη γραμμή είναι και ο Γιώργος Ομητράκης. Πριν περάσουμε να δούμε τα στοιχεία, πείτε μας για την ταυτότητα της έρευνας.
Ναι, έγινε σε 889 άτομα, με σχεδιαστές ενδείγματα 900, αλλά για κάποιους λόγους 11 ερωτηματολόγια δεν εγκρίθηκαν. 889 άτομα, μέγιστο στατιστικό σφάλμα το 3%, κάτι πολύ κοντά στο 3%, και έγινε στις 7 νομούς, 7 περιφερειακές ενότητες και ανάλογες εκλογικές περιφέρειες, μάλλον από καλύτερα, της Κεντρικής Μακεδονίας. Γίνεται για 5η χρονιά και σε ορισμένες ερωτήσεις που μένουν σταθερές έχουμε και χρονοσειρές.
Καταρχάς, για ποιο διάστημα μιλάμε, πότε έγινε αυτή η έρευνα?
Ολοκληρώθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.
Πώς αξιολογούν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας?
Δεν το αξιολογούν θετικά. Υπάρχει ένα αρνητικό ισοζύγιο. Κυρίως όμως θα πρέπει να σχολιάσουμε το εξής, ότι ενώ όλα τα χρόνια οι Μακεδόνες, ή τουλάχιστον της Κεντρικής Μακεδονίας οι κάτοικοι, σχολιάζαν αρνητικά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις όλων των κυβερνήσεων στην περιοχή, δηλαδή δεν θεωρούσαν ότι γίνεται κάποιο έργο, κάποια προσπάθεια, πέρυσι ήταν μια μεγάλη εξαίρεση, όπου είχαμε δει τις θετικές γνώμες να είναι πολύ ανώτερες των αρνητικών, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Άρα, στα τελευταία ευρήματα θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο η διαχείριση της πανδημίας?
Νομίζω ότι όχι, δεν ήταν αυτό η διαχείριση της πανδημίας. Ξαναγυρίζουμε σε αρνητικό έδαφος, μάλλον το ισοζύγιο ξαναγυρίζει σε αρνητικό σημείο μεταξύ θετικών και αρνητικών γνωμών για το έργο της κυβέρνησης στην περιφέρεια. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα τόσο της πανδημίας, είναι ότι πέρυσι υπήρχαν προσδοκίες, υπήρχαν ελπίδες, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε. Βλέπουμε μια διαφοροποίηση στις καμπύλες. Η καμπύλη των θετικών γνωμών πέφτει όχι κατακόρυφα, αλλά πέφτει με πολύ μεγάλη κλίση, πολύ μεγάλη ταχύτητα, και η καμπύλη των αρνητικών γνωμών ανεβαίνει. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα έστω και μικρό οριακό αρνητικό ισοζύγιο φέτος, ενώ πέρυσι ήταν πολύ θετικό. Όλες όμως τις προηγούμενες χρονιές, αυτό θέλω να πω, με προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων προηγούμενων κυβερνήσεων, το αρνητικό ισοζύγιο υπήρχε και ήταν ισχυρό. Δηλαδή, γενικά στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει αίσθηση ότι δεν υπάρχει αποδοτικό κυβερνητικό έργο. Γενικά, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Η περσινή χρονιά φαίνεται ότι είναι μια εξαίρεση.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα του κορονοϊού και το πώς το χειρίστηκε η κυβέρνηση. Ο κόσμος τι λέει, πώς το κρίνει?
Κοιτάξτε, έχει μειωθεί η πρώτη μεγάλη αποδοχή που υπήρχε στο τέλος της άνοιξης. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συμπτωματικά πολύ καθαρή ισοπαλία. 40,5 έχουν μια θετική γνώμη για τη διαχείριση πανδημίας και ένα 40,5 ακριβώς το ίδιο έχουν μια αρνητική γνώμη για τη διαχείριση πανδημίας. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι ή δεν απαντώ ή δεν έχω γνώμη, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια υποχώρηση σε σχέση με αυτό που καταγράφονταν στα τέλη της παρασμένης άνοιξης, αρχής του καλοκαιριού, για την διαχείριση πανδημίας. Νομίζω ότι η δικιά μας ερμηνεία είναι, λαμβάνοντας υπόψη και κάποια άλλα στοιχεία, ότι και οι Θεσσαλονικείς αλλά και ευρύτερα οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας χρεώνουν στην κυβέρνηση μια ολιγορία τουλάχιστον τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τον Νοέμβριο σε πολύ και αρχές Δεκεμβρίου, όπως θυμόμαστε όλοι, σε πολύ αρνητικές καταστάσεις. Αυτό νομίζω ότι χρεώνεται στην κυβέρνηση και γι' αυτό έχει μειωθεί το ποσοστό αποδοχής της πολιτικής της στην πανδημία.
Γιώργο.
Μέρα και από μένα. Επειδή σίγουρα μέσα στην έρευνα υπάρχει και αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, έτσι.
Ναι.
Πόσο συμπίπτουν, πόσο παράλληλα πηγαίνουν, ας το πούμε, οι θετικές και οι αρνητικές γνώμες, είτε για το κυβερνητικό έργο είτε για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με την κομματική επιλογή που κάνουν οι πολίτες?
Να σας πω, να το πιάσω από το εξής σημείο. Ναι, όπως είπα προηγουμένως και στην κυρία Τσακίρη, απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, αρχίζει και αναζωπυρώνεται, ας το πω έτσι, μια δυσαρέσκεια, μια έλλειψη ικανοποίησης, αν θέλουμε να το πούμε, απέναντι στην κυβέρνηση. Εκτός της πανδημίας, για να συνεχίσω λίγο το σχόλιο για την προηγούμενη ερώτηση, εκτός της πανδημίας θετικό ισοζύγιο έχουν οι τομείς κυβερνητικής πολιτικής μόνο δύο. Μόνο αυτός που αφορά την ασφάλεια των πολιτών, έστω και μικρά ισοζύγια, αλλά πάντως είναι θετικά, και το θέμα της βελτίωσης δημόσιας διοίκησης. Κυρίως οφείλεται σε μια πρόοδο τεχνολογική που καταγράφηκε στις λειτουργίες του κράτους. Σε όλους τους άλλους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, είναι κοντά στις 60 μονάδες, υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο, πολύ, πολύ μικρές θετικές εγκρίσεις. Συνεπώς, ενώ υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια, αυτό αντανακλάται και στην φθορά ως προς την πρόθεση ψήφου, να το πω έτσι, γιατί ενώ σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας η Νέα Δημοκρατία έχει μια προπόρευση 15 μονάδων στις εκλογές 19 από το μεγαλύτερο του μέσου όρου, δηλαδή του Πανελληνίου, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε πέσει γύρω σε 10,5, αλλά δεν πηγαίνει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι διαχέεται αυτή η δυσαρέσκεια προς διάφορες συμπεριφορές. Μια αναποφάσιστη στάση, ένα μικρό κόμμα, κυρίως προς τα δεξιά, δεν πηγαίνει όμως κάπου συγκροτημένα και οργανωμένα αυτή η δυσαρέσκεια. Με αποτέλεσμα να υπάρχει η πολύ μεγάλη διαφορά ακόμα να παρατηρείται στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας είπα, 10,5 μονάδες.
Προώρες εκλογές θέλει ο κόσμος?
Όχι. Είναι σαφής αυτό και μάλιστα η γνώμη μου είναι ότι αν γίνουν σύντομα θα θυμώσει κιόλας. Και θα έχουμε ίσως μια επανάληψη του φαινομένου της Τερέζα Μέη στην Αγγλία, που έκανε εκλογές για να τελειώνει με τον Κόρμπιν και να έχει ελεύθερα τα χέρια της για να κάνει τον Brexit όπως το ήθελε. Και έχασε και την αυτοδυναμία της, αν θυμόμαστε όλοι, και χρειάστηκε τους Ιρλανδούς. Και ο Κόρμπιν ανέβηκε. Ενώ προ Τζόνσον εκεί, έτσι. Νομίζω ότι θα θυμώσει ο κόσμος. Αλλά αυτό που το συζητάμε τώρα, έτσι, το 61% δεν θέλει εκλογές και ένα στους 4 περίπου θέλει. Ή κοντά στο 30% εν πάση περιπτώσει. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Αλλά αυτό είναι τώρα. Σε 6-8 μήνες μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Κυρίως όταν ο κόσμος ανακουφιστεί από την πανδημία, αν γυρίσουμε σε μια κανονικότητα. Και πρώτο και δεύτερο, εάν θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνουν νέες στρατηγικές επιλογές για τη χώρα, οπότε και η κυβέρνηση θα το χρησιμοποιήσει ως ένα στοιχείο για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Η προσωπική μου γνώμη δηλαδή είναι ότι το φθινόπωρο του 2021 συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες για να πάμε σε εκλογές.
Τώρα, εσείς έχετε μια συνολική εικόνα με τις απαντήσεις που έχετε λάβει. Πού νομίζετε ότι διαφωνούν περισσότερο οι πολίτες, σε ποιον τομέα? Είναι αυτό που μας αναφέρατε νωρίτερα, ότι με την παιδεία έχουμε ένα 60%, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, που είναι αντίθετο.
Είναι πολύ μεγάλο, ναι, είναι πολύ μεγάλη. Κυρίως και είναι μεγάλη και η διαφορά της θετικής γνώμης, που είναι περίπου στο 12%.
Σε ποιους τομείς χωλαίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην εικόνα που έχει απέναντι στους πολίτες?
Κατά σειρά είναι η παιδεία, όπως σας είπα, ανεργία, διαχείριση του μεταναστευτικού, που είναι ερωτηματικό αυτό που πρέπει, θέλει σκέψη και προβληματισμό, και οικονομία. Αυτοί είναι οι τέσσερις τομείς όπου είναι ισχυρά αρνητική η στάση του κόσμου όταν τους ρωτάς. Για τη διαχείριση του μεταναστευτικού δεν νομίζω ότι πρέπει, όπως σας είπα, να δούμε λίγο το μεταναστευτικό σχήμα. Παρακαλώ.
Όχι, συνεχίστε κύριε Κατσαντώνη. Ναι.
Πρέπει να δούμε αυτό το ερμηνευτικό σχήμα, γιατί ενώ έχουν μειωθεί πολύ οι ροές των μεταναστών και ενώ δεν βλέπουμε προβλήματα που βλέπαμε στο παρελθόν, υπάρχει αυτή η αρνητική στάση του κόσμου όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Υποθέτω ότι έχει κάτσει τόσο πολύ το θέμα αυτό στη συνείδηση των πολιτών, έχει δημιουργήσει ένα ίζημα δηλαδή που δεν σπάει εύκολα και που προδιαθέτει αρνητικά όποτε τους ρωτάς όσον αφορά την άσκηση κυβερνητικής πολιτικής.
Τώρα, σε σχέση με τα ευρήματα που είχατε στην προηγούμενη έρευνα, θεωρείτε ότι το ζήτημα της παιδείας που το αναφέρατε ως πρώτο, της ανεργίας, ναι, του μεταναστευτικού, έχουν μεγάλη διαφορά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων?
Ναι, έχουν μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή δεν έχω, ας πούμε, το 19, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα μου πείτε, το 19 ήταν ακόμη μια πολύ φρέσκια κυβέρνηση και ίσως στον χώρο της παιδείας δεν είχαν ληφθεί και κάποιες πρωτοβουλίες που να είναι τέτοιες που να μπορεί να κρίνει ο κόσμος. Πάντως οι διαφορές είναι μεγάλες. Δηλαδή, όταν πάμε σε επιμέρους ερωτήσεις για κυβερνητικούς τομείς δραστηριότητας, η αρνητική γνώμη ή αν θέλετε η έλλειψη ικανοποίησης είναι πολύ ισχυρότερη από ότι αν ρωτήσεις συνολικά πώς βλέπεις το κυβερνητικό έργο. Όπως σας είπα, εκτός με εξαίρεση δύο τομέων, της ασφάλειας του πολίτη, της πανδημίας που είπαμε ότι είναι μια ισοπαλία και της βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης.
Τώρα, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων για να προσδιορίσουμε ποιοι απάντησαν σε αυτή την έρευνα? Δηλαδή, αν ήταν γονείς, αν ήταν νέοι, αν ήταν φοιτητές?
Όχι, έχετε? Είναι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό.
Ξέρετε, δηλαδή, γιατί σας ρωτώ? Γιατί θέμα των ημερών είναι οι αλλαγές στην παιδεία, ειδικά τώρα με το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια. Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης μετά τον κορονοϊό. Και πρέπει να ξέρουμε πώς ακριβώς το βλέπει ο κόσμος. Ναι.
Πολύ σωστά είπατε στην αρχή, με ρωτήσατε για το χρονικό σημείο στο οποίο έγινε η έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη προ 15 ημερών και ολοκληρώθηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε πιάσει το...
Έχει ήδη τεθεί το ζήτημα του νομοσχεδίου στην τριτοβάθμια.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είχε περάσει.
Και για το θέμα της αστυνόμευσης, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν και η Σύνοδος των Πριτάνιων που συζήτησαν αυτά τα θέματα. Και για το θέμα της βάσης εισαγωγής και για την αστυνόμευση, μάλλον την πανεπιστημιακή αστυνομία που δρομολογείται.
Αυτό λίγο, ναι, είχε ακουστεί περισσότερο. Εγώ τώρα μιλάω από την πλευρά του μέσου πολίτη και όχι ενός επαγγελματία δημοσιογράφου όπως εσείς, που λόγω της ενασχόλησης αυτά τα ζει, έτσι, τα καθημερινά τα αφομοιώνει και έχει στο μυαλό του. Ο μέσος πολίτης θα δει αυτό που θα ξεχωρίζει, 2-3 ζητήματα που ξεχωρίζουν έντονα. Πιθανόν το θέμα της αστυνόμευσης, ναι, να ήταν ένα ζήτημα αλλά που ακούστηκε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό έχουν στο μυαλό τους όσον αφορά το θέμα της παιδείας. Ίσως το θέμα των εισακτέων, το θέμα της λειτουργίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχε ανοίξει, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συγγνώμη, που είχε ανοίξει. Αυτά πιθανόν να επηρεάσαν τις απαντήσεις του κόσμου.
Κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
Μαρία,
ναι, βεβαίως.
Κύριε Κατσαντώνη, ως μέσος πολίτης, έτσι. Ναι. Είπατε ότι διαχρονικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει ένα πρόβλημα με την όποια κυβέρνηση. Ούτε λίγο, ναι, ούτε πολύ θεωρούμε όλοι, δηλαδή ως κοινή γνώμη εδώ στην περιοχή μας, ότι είμαστε παραμελημένοι, ας το πω έτσι.
Ναι, ας το πούμε με ένα τίτλο. Ναι. Ναι.
Δηλαδή, για να αλλάξει αυτό, τι θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας? Γιατί υπάρχουν θέματα ουσίας, για παράδειγμα οικονομία, ανεργία, όλα αυτά. Και ναι, υπάρχουν και τα πιο θεαματικά πράγματα, όπως είναι κάποια έργα, ίσως, που καθυστερούν, που έγιναν, που δεν έγιναν. Δηλαδή, δεν μπορεί όλοι οι πρωθυπουργοί και όλες οι κυβερνήσεις να τα έχουν βάλει με την Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Όχι, ναι, όχι. Προς Θεού, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχει μια κυβέρνηση κάτω που απεργάζεται το κακό της Κεντρικής Μακεδονίας, ας πούμε, και για ποιο λόγο.
Ναι, δηλαδή πώς μπορεί αυτό να... Ποιο θα ήταν ένα στοιχείο που θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό?
Αυτό τώρα, ας το πούμε, αν κάνουμε μια σύνθεση διαχρονική όλων των ευρημάτων και των σκέψεων που έχουμε κάνει γύρω από αυτά κτλ. Η γνώμη μου είναι η εξής. Είναι κυρίως το θέμα ότι ούτε πολλά έργα γίνονται και με μια συνοχή, αλληλουχία, ώστε κάποιος να βλέπει ότι έγινε αυτό για να γίνει το άλλο, να γίνει το τρίτο. Και κυρίως είναι τόσες πολλές οι εξαγγελίες αυτών των έργων πριν καν ξεκινήσουν, επαναλαμβανόμενες, και είναι και τόσες πολλές οι διαψεύσεις στους ρυθμούς υλοποίησης αυτών των έργων που ακυρώνονται στη συνείδηση του κόσμου ως παρεμβάσεις ανεπτυξιακές. Τώρα μην πάμε πολύ μακριά. Το μετρό είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Έτσι.
Μάλιστα.
Κύριε Κατσαντώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης.